ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატენაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში გადადეს საქართველოს ორი მოქალაქის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი, რა იციან მათ მდგომარეობაზე ოჯახებმა.
წითელი ჯვარი იყვნენო, შესულებიო და გვითხრეს, რომ კარგად არიანო.
საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ღვარცოფული მდინარის კვლევა იწყება, რას ითხოვენ თავად დურუჯის სიახლოვეს მცხოვრებნი.
ხშირი წვიმები როცა არის, კალაპოტში ვეღარ ცეტება. თუ მაიფიქრებენ და გაწვედავენ, მაგაზე კარგი არაფერი არ იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან ორი წლის თავამდე ერთი დღით ადრე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესეს. დღეს თეთრმა სახმა გამოაქვეყნა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადება, რომ რუსეთს 500-ზე მეტ ახალ სანქციას უწესებენ უკრაინის წინააღმდეგ ომის და პუტინის ოპოზიციის ყველაზე შეუპოვარი ლიდერის ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამო. სანქციები მიმართულია რუსეთის ფინანსური და სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის და მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტზე იმპირების და შესყიდვების ქსელის წინააღმდეგ, რომლებიც თავს არიდებენ რუსეთისთვის დღემდე დაწესებული სანქციების დაცვას, ასევე იმპირების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ ალექსეი ნავალნის დაპატიმრებასთან. პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატები ახალ საექსპორტო შეზღუდვებს უწესებს 100-მდე ორგანიზაციასთან, რომლებიც ფარულად ეხმარებიან რუსეთის სამხედრო მანქანას. სანქციების გამოცხადებასთან ერთად ჯო ბაიდენმა კონგრესს კიდევ ერთხელ მოუწოდა მიიღოს კანონპროექტი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად, რადგან კრიტიკულ მომენტში გამოჩენილ უუნარობას ისტორია არასდროს დაივიწყებს. ევროკავშირმა მიიღო რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ინდივიდუალური და ეკონომიკური სანქციების 13 პაკეტი, რომელმაც მოიცვა კიდევ 106 ფიზიკური და 88 იურიდიული პირი. გადაწყვეტილება ოფიციალურად დღეს გამოცხადდა ძალაში კი ხვალიდან 24 თებერვლიდან შევა უკრაინაში ომის დაწყებიდან მეორე წლის თავზე. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საფრთხოების და პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ შეზღუდვებს კიდევ უფრო ამკაცრებენ რუსეთის სამხედრო და თავდაცვის სექტორის და იმესამე ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთს სამხედრო დანადგარებს აწვდიან, ასევე მათ წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. ევროკავშირის მიერ სანქცირებულთა შორის არიან პირები, რომლებსაც კავშირი აქვთ ჩრდილოეთ კორეიდან რუსეთისთვის იარაღის მიწოდებასთან, ასევე ინდოეთში, შრი-ლანკაში, ჩინეთში, სერბეთში, ყაზახეთში, ტაილანდსა და თურქეთში არსებული კომპანიები, რომლებიც სანქციების გვერდის ავლით რუსეთს აწვდიან ელექტრონულ კომპონენტებს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის. სანქცირებული იურიდიული პირების აქტივები გაიყინება და მათთან საქმიანი კონტაქტები აეკრძალება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების კომპანიებს და მოქალაქეებს. აქტივების გაყინვასთან ერთად ფიზიკურ პირებს ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალება. ევროკავშირის სანქციების 13 პაკეტის პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ გააფართოვა სია იმ პირების, რომლებსაც რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალება. კონკრეტულად ვის ოფიციალურ ინფორმაციაში მითითებული არ არის. ზოგადად ნათქვამია, რომ სიაში შეიყვანეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ძალოვანი უწყებების და კომერციული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მოქალაქეები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან კიევის რეჟიმისთვის, როგორც მას მოსკოვი უწოდებს, სამხედრო დახმარების გაწევაზე და ასევე ევროსტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებსაც კავშირი აქვთ რუსეთის თანამდებობის პირების უკანონო დევნასთან. უკრაინაში ომის შესახებ დღეს შეკითხვები დაუსვეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართა. ირაკლი კობახიძემ პასუხად თქვა, რომ უკრაინაში უმძიმესი ვითარება და საქართველოს ვალია პოლიტიკური და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით მაქსიმალური მხარდაჭერა აღმოუჩინოს Ukraina მეგობრებს, მათ შორის იმ ისტორიული მეგობრობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩამოყალიბებულია ქართულ და უკრაინელ ხალხს შორის. Премьер-министрმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს შეერთებულია 600-ზე მეტ აქტთან, რეზოლუციასთან, განცხადებასთან, რომელიც უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას უკავშირდებოდა და გმობდა რუსეთის სამხედრო აგრესიას. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველომ საკმაოდ დიდი მასშტაბის ჰუმანიტარული დახმარება გაუწია უკრაინას. იმედი გვაქვს, რომ ეს ომი მალე დასრულდება. Ukraina's usurped sovereignty and territorial მთლიანობას, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. Მას ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა შეკითხვა დაუსვა იმის თაობაზეც, როდის დასრულდება უკრაინაში ომი. Ამ თემაზე ბრიუსელშიც იყო საუბარი და ყოველას უჭირს წინასწარ პროგნოზირება. ჩვენს დასავლელ პარტნიორებსაცო, განაცხადა პასუხად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე. მან ამ პრესკონფერენციაზე ასევე ილაპარაკა ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ჩინეთთან, საქართველოს მთავრობის დღევანდელ ურთიერთობებზე. უფრო მეტს ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება თავისი პროპაგანდისთვის იყენებს რამდენიმე ხნის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქის საქმეს. ამას ადასტურებს ადგილობრივი ტელევიზიით ბოლო ხანს გავრცელებული მასალები. ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ამ ორი მოქალაქის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი ცხინვალში გადაიდო. მათ ოჯახებს კი გარკვეული ინფორმაცია აქვთ დაკავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. უფრო მეტს ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებაბათ.
ვანო ლუტიძე და ნიკა ლომიძე კვირაზე მეტია ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. ვანოს დედა მანანა ირემაძე ყოველდღე კითხულობს შვილის ამბავს. ცხინვალში ნათესავებსაც დაუკავშირდა და მხოლოდ ის გაიგო, რომ დაკავებულებთან წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები შევიდნენ და მოინახულეს. მანანა ირემაძეს ისეც უთხრეს, რომ სასამართლო გადაიდო და გაურკვეველი რჩება დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხი.
წითელი ჯვარი იყვნენ, შესულებიო და გითხრეს, რომ კარგად არიან.
ნიკა ლომიძე და ვანო ლუტიძე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის განაპირას საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე 15 ფებერვალს დააკავეს. ვანო ლუტიძე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცერონისის მკვიდრია, ნიკა ლომიძე კი სოფელ ავლევში ცხოვრობს. კნოლევიც, ავლევიც და ცერონისიც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარეობს და მათ გარშემო ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი. საგუშაგოების მიღმა კი ოკუპირებული სოფელი ოქონაა. ლუტიძის და ლომიძის დაკავებას დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა სახელმწიფო ტელევიზიამ ორი რეპორტაჟი მიუძღვნა. პირველ რეპორტაჟში ნაჩვენებია, როგორ აზიანებს ორი ახალგაზრდა კაცი საოკუპაციო ღობეს. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის ცნობით ეს მასალა დაკავებულებმა მობილური ტელეფონით თავად გადაიღეს. თუმცა ვიდეო კადრებში მათ სახეები არ ჩანს. გარდა ამისა, ერთ მომენტში კადრები წყდება და ეკრანზე ჩნდება ადამიანის ხელის ფოტო, რომელზეც ნაცისტური სიმბოლო სვასტიკა ამოსვირინგებული. არაპროფესიონალიც კი მიხვდება, რომ ეს კადრი შეგნებულად აქ ჩამონტაჟებული და შეუძლებელია იმის გარკვევა, ვისი ხელი ჩნდება მოულოდნელად. ამ კადრებს კი სიუჟეტის ავტორის ხმა მისდევს, რომელიც ამბობს კაგების მიერ გავრცელებულ ტექსტს. ციტატა: დამრღვევებმა თავიანთი უკანონო ქმედებები დააფიქსირეს მობილური ტელეფონის კამერაზე. სავარაუდოდ პროდასავლური არაკომერციული ორგანიზაციების კურატორებისთვის წარდგენის თვალსაზრისით, რომლებიც რეგიონში ეგრეთ წოდებული ევროპული ღირებულებების, მათ შორის LGBT ღირებულებების გავრცელებითა და დანერგვით არიან დაკავებულები. ეს არის მათი მცდელობა საარჩევნო კამპანიის წინ, როგორც სამხრეთ ოსეთში, ისე საქართველოში სიტუაციის დესტაბილიზაციისა. ციტატის დასასრული. ლუტიძის და ლომიძის დაკავებას, რომ პროპაგანდისტული მიზნებისთვის იყენებს ცხინვალი, ეს ამ ტექსტიდანაც ჩანს. მეორე რეპორტაჟში კი უშუალოდ კაგების წარმომადგენელი ეკატერინა ბიაზროვა საუბრობს და აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული ვანდალიზმის აქტის მიზანი ქართულოს ური საზღვრის წაშლა იყო. ასეთი აჟიოტაჟის შემდეგ საეჭოა, რომ ვანო ლუტიძე და ნიკა ლომიძე ცხინვალიდან მალე გაათავისუფლონ. წარსული პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც კგბ ასეთი შინაარსის განცხადებას ავრცელებს, საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების მიმართ მკაცრი განაჩენი გამოაქვთ ხოლმე. კნოლეველები კი აცხადებენ, რომ სოფლის გარშემო საოკუპაციო ძალებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულია მათი მიწის ნაკვეთები. ადგილობრივების თქმით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ სოფლის მოსახლეობა ვეღარ გადაადგილდება და შესაბამისად ამ მიწის ნაკვეთების სასოფლო-სამეურნეო მიზნით ან საძოვრების დანიშნულებით გამოყენებას ვეღარ ახერხებს.
კნოლებთან არის გადაკეტილი გზა, რომ იმის იქით ჩვენ გასვლის უფლება არ აქვთ. მერე ქართული სოფლებია, მაგრამ იმათ ხელში. ნახირი არ გაგვირეკია, წლებია იქით. არადა ჩვენი მიწა.
გამა მაქვს მე 1 ჰექტარი ნაკვეთი. ზოგადად მინებებული მაქვს თავი, იმიტომ რომ საშიში აი ქრო გავიდეთ, იყო შემთხვევები, რომ მოეპარენი კიდანა და იარაღით არიან, სად გაექტები და წაიყვანეს ბერბერ.
შიშის ქვეშა ვარ სულად. საძოვრები იქით კენ მინდრები ძირითადი ისინი, ჩემი არა, მაგრამ სხვებისა მოხდა იქით საოკუპაციო ხასი იქით და ვერ ამუშავებენ და ვერაფერი, რა ვიცი.
აი გაღმა მაგალითად შიში თუ ამუშავებ, აი წყალ გაღმა მაქვს, მაგრამ თუ გავალ მე გავალ, მაგრამ წელს ალბათ დაუმუშავებელი დამრჩება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მეშინი არ მომტაცონ ერთი შვილი მყავს და
ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორსა და ციხეში ამჟამად საქართველოს 7 მოქალაქე იმყოფება. მათ გათავისუფლებას საქართველოს ხელისუფლება როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე, ასევე ჟენევის დისკუსიების დროს ითხოვს ხოლმე.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალთა მიმართ დაოჯახში ძალადობის პრევენციაზე და ეფექტური ბრძოლის საშუალებებზე იყო საუბარი დღეს ქუთაისში გამართულ კონფერენციაზე, უფრო კონკრეტულად კი იმაზე, როგორ უნდა თანამშრომლობდნენ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებები. ამ კონფერენციის ინიციატორი ქალთა ფონდის სოხუმი იყო. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქალებისთვის გაცილებით იოლია საუბარი ახლობლების ან მეგობრების მიერ გადატანილ ძალადობაზე, ვიდრე საკუთარ თავზე გამოცდილ ძალადობაზე, ამბობს ეკატერინე გამახარია, ქალთა ფონდ სოხუმის წარმომადგენელი. ორგანიზაციის მიერ 2023 წელს ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით 1003 გამოკითხული რესპონდენტიდან 35% ადასტურებს, რომ ძალადობა მათ გარემოში ნამდვილად არსებობს. პირად გამოცდილებაზე კი მხოლოდ 20% ლაპარაკობს. თითქმის 49% ამ თემაზე საუბრის შესახებ საერთოდ უარს ამბობს.
ქალები უფრო მეტად აღნიშნავენ, რომ ინფორმირების დონე სერვისების შესახებ მათი იზრდება, თუმცა რა თქმა უნდა არიან ისეთები, რომელსაც საერთოდ არ სმენია არც ერთი სერვისის შესახებ, 12% აცხადებს ამას და ძალზე მცირე ინფორმაციას ფლობს 26%.
ეკატერინე გამახარიას თქმით, ფონდის კვლევის მიხედვით ქალებში უსაფრთხოების განცდას შეფასების 5-ბალიან სისტემაში 3 ბალი აქვს. ქალების პოზიციით მათ საფრთხეს უქმნის უმუშევრობა, სიღარიბე და ოჯახში ძალადობა, ასევე ალკოჰოლსა და ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე ოჯახის წევრთა დამოკიდებულება. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ყველაზე ხშირად ქალები ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, ყველაზე იშვიათად კი სექსუალურ ძალადობაზე ლაპარაკობენ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის და ახლახან შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის წევრის თათია ღვალაძის თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებულია იმ მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვისების შესახებ, რომლითაც ძალადობის მსხვერპლებს შეუძლიათ ისარგებლონ. გასულ წლებთან შედარებით მიმართვიანობა მზარდია, თუმცა ქალებს უჭირთ აღიარონ მათზე განხორციელებული ძალადობა და დუმილს ამჯობინებენ. თათია ღვალაძე საუბრობს კონკრეტულ შემთხვევაზე, როცა ახალგაზრდა ქალმა მერიას მიმართა ოჯახიდან განრიდების და ბინის ქირით უზრუნველყოფის თხოვნით, თუმცა მიზეზებზე არის საუბრა.
ზუსტად 2 კვირის უკან იყო ახალგაზრდა მოსული, ახალგაზრდა ქალი. თვითონ თუ არ ამბობს სხვერპლი, ვერ დააძალებ, რომ რაღაც კონკრეტული ფაქტი მოგიყვეს.
როგორც ბაღდათის მერიის იურისტი თათია ღვალაძე ამბობს, კომისიის წევრები, რომლებიც სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები არიან, იკვლევენ შემთხვევას და ქალს ბინის ქირას მერია გადაუხდის, თუ დადგინდა, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. იურისტის თქმით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტს არ აქვს თავშესაფარი და მერია მსხვერპლებს ბინის ქირით უზრუნველყოფს, რაც თვეში 150 ლარია. ძალადობის მსხვერპლი ქალების და ოჯახში ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად თვლის ფონდს ხუმის წარმომადგენელი ხათუნა გოგუა. მისი თქმით, ფონდის 10-13 მუნიციპალიტეტში მუშაობს ქალთა მხარდაჭერის ცენტრები და მათი დაკვირვებით ქალაქებსა და სათემო დასახლებებში, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში და სხვა დაწესებულებებში გამართული საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ დახმარების მსურველ ქალთა მიმართვიანობა მატულობს.
ფალები, რომლებიც ამ შეხვედრებზე თითქმის არ აქტიურობენ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე მოგმართავენ, ითხოვენ ფსიქოლოგს, ითხოვენ ჩართულობას, მხარდაჭერას.
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ უკეთესი თანამშრომლობის, კოორდინაციის და რეაგირებისთვის მუნიციპალიტეტებში უწყებათა შორისი კომისიების შექმნას და ფუნქციონირებას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად ქალთა ფონდის მონიტორინგისა და ადვოკატირების ჯგუფის წარმომადგენელი გურანდა განცელაძე. როგორც ამბობს, ფონდის 10-13 მუნიციპალიტეტიდან 4-ში უკვე ფუნქციონირებს უწყებათა შორისი კომისია და პრაქტიკამ აჩვენა, რომ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელთა კოორდინაცია უმჯობესდება.
უკვე დაიხვეწა ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობა ოჯახის ძალადობის თემატიკასთან მიმართებაში, მათ ბიუჯეტებში გააჩნდა ბევრი სერვისი ქალებისთვის, რომლებიც ძალადობას განიცდიან. ეს ინფორმაცია მაინც აკუმულირებული რჩება. არიცის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არიცის სოციალურმა სააგენტომ, არიციან მედიცინის სპექტრის წარმომადგენლებმა. ზუსტად აი ამ ჯგუფში ერთიანდება ის უწყებები, ვისაც ევალება პრობლემაზე რეაგირება. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კონკრეტული кейსი მოიტანოს კომისიასთან, სოციალურ მუშაკმაც მოიტანოს კონკრეტული кейსი და გადაწყდეს კონკრეტულ პიროვნებას, ვინ რით დაეხმარება.
კონფერენციის ორგანიზატორთა მოსაზრებით, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა აკისრია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, როგორც მოსახლეობასთან ყველაზე ახლოს მყოფ უწყებებს. მუნიციპალური სერვისების მიწოდებას კი გაუმჯობესებს უწყებათა შორისი კომისიების შექმნა და მუშაობა.
თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ქუთაისში გამართულ კონფერენციას, რომელზეც ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხები განიხილებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესვის პროგრამას აღმოს თავისუფლება. მარტიდან სპეციალისტები იკვლევენ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ღვარცოფული დინარის დურუჯის კვლევას. ამ კვლევის მიზანია განისაზღვროს კონკრეტული ზომები, რომელთა მიღება სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა განახორციელოს იმისთვის, რომ საფრთხისგან ადგილობრივი მოსახლეობა დაცული იყოს. მდინარე დურუჯმა, რომელიც როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ ყველაზე ღვარცოფულ მდინარე და საქართველოში მიჩნეული, სხვადასხვა დროს ყვარლის მუნიციპალიტეტს საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დიდი მსხვერპლის გამომწვევი ზიანიც მიაყენა. კონკრეტულად რას ისახავს მიზნად კვლევა, რომელიც მარტიდან უნდა დაიწყოს, და რას ითხოვს თავად ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ავთოძამიაშვილი ყვარლელი ფერმერია. ვენახი მდინარე დურუჯთან ახლოს აქვს გაშენებული. დაახლოებით 10 წლის წინ მდინარის ადიდების და კალაპოტიდან გადმოსვლის შემდეგ მისი ვენახი ქვიშის სქელი ფენით დაიფარა. მდინარის სიახლოვეს მიწის ნაკვეთები ათობით ფერმერს აქვს. ვენახების გარდა აქ გაშენებულია ხეხილის ბაღებიც. მოჰყავთ ერთწლიანი კულტურები. ფერმერების ნაშრომი რამდენჯერმე წყალმა უკვე გაანადგურა. მართალია ახლა ხევის კალაპოტში წყალი მცირე რაოდენობით მოდის, თუმცა უხინალექის დროს მდინარე ღვარცოფად გადაიქცევა, რომელსაც ვერც დამბები და ვერც ჯებირები აკავებს. ფერმერი ავთოძამიაშვილი ამბობს, რომ საფრთხეების შესამცირებლად კალაპოტს მუდმივი გაწმენდა სჭირდება.
ვაზი წაღებით ვერ წაიღო, ქვიშა რო შემოიტანა დაადაბლა. აი ჩემს ქვემოდან არა, იქ იმას ჰქონდა ქერი დათესილი, ის ქერი სულთელი წაიღო. აი მთლიანად 1-2 გექტარი მაინც იყო და იმ 2 გექტარზე რო შემოვარდა, მთლიანად წაღებული იყო. ხშირი წვიმები როცა არის, უკვე კალაპოტში ვეღარ ცეტება. გაწმენდა უნდა და რავი, თუ მაიფიქრებენ და გაწმენდავენ, მაგაზე კარგი არაფერი არ იქნება.
გაიოს დოდაშვილი წყვარლელი ფერმერია. მისი ნაკვეთი დურუჯის სანაპიროზეა. ამბობს, რომ სტიქიის დროს ადიდებული მდინარე თითქმის ყოველ წელს აზარალებს. ფერმერს მრავალწლიანმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ პრევენციული სამუშაოების გატარება პრობლემას ნაწილობრივ აგვარებს.
პრობლემის გადაჭრა მდგომარეობს ერთ-ერთ იმაში, რომ აი ახლა სანამ გამოზაფხულდება, სანამ წვიმები დაიწყება, სანამ თოვლდრომაც დაიწყებს, რომ ეს კალაპოტი გასუფთავდეს. თორე იმ წყალში რო შემოდის, ამაც ჩამოყვანილი ყავდათ, იყო შემოსული გამგეობა მოიყვანა, ასუფთავებს და აწვებოდა, მაგრამ ეს დურჯი ისევ მიქონდა ის წყალი, სანამ ის რო აწვება და ეს რო მიაქვს, იმას კოშიდან ართმევს წყალი.
დინარე დურუჯი სათავეს იღებს ყვარლის მთებიდან, 27 კილომეტრს გადის და ალაზანში ჩაედინება. დინარე შავი ფერისაა და ნამტვრევი ქვა მოჰყვება. დურუჯმა ყვარელი ბევრჯერ დააზარალა. ყველაზე მასშტაბური სტიქია გასული საუკუნის დასაწყისში მოხდა. კალაპოტიდან გადმოსულმა ყვარცოფმა ქალაქის თითქმის ნახევარი ტალახით და ქვაღორღით დაფარა. სტიქიას ადამიანების სიცოცხლეც ემსხვერპლა, მათ შორის ბავშვების. სტიქია განმეორდა 1949 წელსაც. ამ დროს ყვარელში მცხოვრები ნოდარ მეტრეველი 15 წლის იყო.
ქვემოთ სამხედრო ის იყო, რა ქვია, ნაწილი და 30 ადამიანი დაახლოებით. კათრებისას მოვარდა. 85 წელს ფუტკარი ყავდა აქ მეორე მხარეზე. იმღავეს შეთიეს მოვიდა, რა ქვია, ფარცოფი და აი მას დაარწყა იმ ქალა მოდიოდა დროში იმ პერიოდში.
კახეთში თითქმის ყველა მდინარე ღვარცოფული და საშიშია, განსაკუთრებით კი დურუჯიო, ამბობს გარემოს დამცველი კახაბერ სუხიტაშვილი. ის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოუწოდებს ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ საფრთხეები თავიდან იქნას აცილებული.
ესეთია მაგალითად კაბლის ხევი, ესეთია ლოპოტა, ესეთია სტორი განსაკუთრებით, ესეთია ილტოს ხეობა, რომელიც ძალიან დიდია და ყოველწლიურად აფუჭებს გზას და საკმაოდ დიდ პრობლემებს ქმნის ხოლმე. აქ საუბარია დიაპაზონზე. დურუჯზე მოხდა ეს ძალიან დიდი და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ყვარელი ზოგიერთ ადგილზე ზღვის დონიდან უფრო დაბლა მდებარეობს, ვიდრე დურჯის კალაპოტი. ესეც საკმაოდ დიდ საფრთხეს შეიცავს. ამიტომ საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი ყველა მდინარის რამდენადაც ეს შესაძლებელი.
გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ მდინარე დურუჯის ხეობაში მუშაობს ორი მეტეოროლოგიური სადგური და დამონტაჟებულია წყლის დონის საზომი მოწყობილობა. სააგენტოს წარმომადგენლის ოთარ ქურციკიძის თქმით, მიმდინარე წელს იგეგმება სპეციალური კვლევების ჩატარება, რომელმაც უნდა გამოავლინოს რა მდგომარეობაშია დამცავი დამბები, ასევე უნდა განისაზღვროს მიზანშეწონილია თუ არა ადრეული შეტყობინების სისტემების დამონტაჟება.
მომზადდეს შესაბამისი პროექტები კონკრეტული მონაკვეთისთვის, იქ სადაც წყლის დონის აწევა ხდება და გადასვლა. კრიტიკულ მონაკვეთზე, როგორც აუცილებელია კალაპოტის გაწმენდა და აღმავლობა და შესაბამისი დამცავი კონსტრუქციის მოწყობა. დურუჯის ხეობის ქვედა ნაწილში არის თბილისის კახეთის ცენტრალური საავტომობილო გზის მონაკვეთი და მნიშვნელოვანია ასევე მისი მონიტორინგი, მისი უსაფრთხოებაც და ეს დამატებითი კვლევები ამ კუთხითაც გამოავლეს იმ საჭიროებს, რაც უნდა გავაკეთოთ ამ მონაკვეთის უსაფრთხოებისთვის. რაც შეეხება დაგეგმილ დეტალურ კვლევებს და გამოავლინოს მონიტორინგის და გაფრთხილების სისტემების მოწყობის აუცილებლობა და რა კაპიტალური ღონისძიებები იქნება შემდეგ გასატარებელი, ანუ ჩვენ ეს კომპლექსში უნდა განვიხილოთ.
დურუჯის ხეობის გეოლოგიური კვლევები მარტიდან დაიწყება და შემოდგომამდე გაგრძელდება.
გიორგი ალდაშოვმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზანი აქვს საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე ღვარცოფული მდინარის კვლევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეგრეთ წოდებული სეზონურობა ბათუმის, როგორც ტურისტული ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა, ასე ფიქრობს ტურიზმის მკვლევართა ერთი ნაწილი. ტენდენცია დაახლოებით 2 წლით ამ ქალაქში შეცვალა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. ბათუმში ძირითადად რუსეთიდან ჩასული მოქალაქეების სიმრავლე ახლა კი ვითარება რადიკალურად შეცვლილია და ბათუმი პრაქტიკულად ცარიელი ქალაქია ტურისტული თვალსაზრისით. უფრო მეტ პრობლემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
შარშანდელი საზღვაო სეზონის შემდეგ ბათუმიდან წავიდა რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი. ისინი, ვინც უკრაინაში დაწყებული ომის გამო საქართველოში სხვადასხვა მიზეზით ჩამოვიდნენ. 2022 წლის გაზაფხულიდან ბათუმში მათი სიმრავლის გამო ბინებზე, კვების ობიექტებზე, ტრანსპორტსა და სხვა სერვისებზე უეცრად გაზრდილმა მოთხოვნამ ბათუმში ფასები 4-ჯერ გაზარდა. ქალაქი ამას მთლიანად მოერგო. ახლა კი ამ მომხმარებლის გარეშე დარჩა. ტურიზმის მკვლევარი ნათია დოლიძე გვეუბნება, რომ ბათუმიდან რუსეთიდან ჩამოსულების 9000-ზე მეტი წავიდა.
ძალიან ძვირი იყო მათთვის ამ ქალაქში ცხოვრება. გადანაწილდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებში. მოთხოვნილება იყო თავის დროზე, ხა მოთხოვნილება არ არის, ფასები მაღალი დარჩა და აი ესეთ გარკვეულ მდგომარეობაში ამ ეტაპზე ქალაქი. თუ ბაზარი არ დარეგულირდა, ქალაქს გაუჭირდება ძალიან, იმიტომ რომ არ არის.
ნათია ამბობს, რომ მაღალი ფასები და შეუსაბამოდ დაბალი მომსახურება გახდა იმის მიზეზი, რომ ბათუმი ახლა ცარიელია. თუმცა მომხმარებლის დაკარგვის შემდეგაც ბათუმში უძრავ ქონებაზე, ასევე საკვე პროდუქტებზე და სერვისებზე მაღალი ფასები შენარჩუნდა და ეს ტურიზმისთვის პრობლემად რჩება.
ბაზარი ვერ რეგულირდება, ესე უცებ ბუმი არის მშენებლობის და ძალიან დიდი რაოდენობით არის სასტუმროების, რესტორნების, კაფეების, ბინების, რომლებიც გაუქირავებელი დარჩა და ამ წუთში ამ ეტაპზე მე ვთვლი, რომ პრობლემა არის ამაში, რომ ოდნავ დაიწია რა თქმა უნდა თანხა, მაგრამ ბინები, რომლებიც ადრე ქირავდებოდა $300-ად, მე უცებ გახდა $1,000-$1,500 და ხა ამ ხალხს უკან ძალიან უჭირს დახევა, რომ ისევ ჩამოვიდეს იმ $300-ზე და მომხმარებელი იმდენად შემცირებულია, ქალაქში ტურისტი არ არის.
საზღვაო სეზონზე ქალაქი მხოლოდ 4-5 თვით აქტიურდება. შემდეგ კი, როგორც ადგილობრივები ხუმრობენ, ზამთრის ძილს ეძლევა. რუსეთის მოქალაქეებმა ეს ტენდენცია დროებით შეცვალეს და ქალაქი 2 წლით ზამთარშიც გააქტიურდა. ნათია დოლიძე ამბობს, რომ სწორედ ეს ტენდენცია ყველაზე სახიფათო ტურიზმისთვის, როცა ქალაქი მხოლოდ სხვით პოზიციონირებს და ვიზიტორებს სხვას ვერაფერს სთავაზობს.
არაფერი არ ხდება მთელი ზამთრის განმავლობაში ბათუმში. რამოდენმე წლის წინ ფესტივალები ტარდებოდა, დიდი შეხვედრები ტარდებოდა. ეხლა არაფერი ქალაქში არ ხდება. ცენები ნაკლები არის. ჩამოვიდა სტუმარი, გაიარა, გამოიარა ბულვარში, შევიდა ყავადალი ან ხაჭაპური მიირთვა და საინტერესო ამ ქალაქში არაფერი არ ხდება და ესეც განსაზღვრელი არის იმის, რომ ბაზარი ამ წუთშიც გაყინულია.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ბათუმიდან წასვლის შემდეგ მომხმარებლის ნაკლებობა განსაკუთრებით იგრძნეს ბინებისა და სასტუმროების გაქირავებით დაკავებულმა ადგილობრივებმა. შორენა ჭაღალიძე, რომელსაც ზღვის სანაპიროსთან ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული საოჯახო სასტუმრო უკვე 8 წელი აქვს, ამბობს, რომ ასეთი კრიზისი ზღვისპირა ქალაქს პანდემიის დროსაც კი არ ქონია.
სლავური წარმოშობის ტურისტები ჩვენთან შემოვიდნენ უცებ, დაიკავეს ფაქტურად ყველაფერი და გადაივსო აჭარა, რამაც გამოიწვია ასევე ფასების ზრდა ყველაფერზე. შემდეგ როგორც შემოვიდნენ, ასევე უცებ დატოვეს საქართველო და რეგიონი და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი კრიზისი. თან ამის პარალელურად ჩემი დაკვირვებით ყოველ შემთხვევაში, რაც იყო წინა წლებში ტურისტების ტენდენცია ევროპიდან, ამერიკიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს ამ 2 წლის მანძილზე არ ყოფილა.
შორენა ამბობს, რომ ადგილობრივებმა შემოსავალი მნიშვნელოვნად დაკარგეს. ამის ფონზე კი პროდუქტებზე გაზრდილი ფასები შენარჩუნდა. მართალია ბინების ქირის ფასმა უმნიშვნელოდ დაიწია, თუმცა ჯავშნებზე მოთხოვნა მაინც არ გაჩნდა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დღეს საქართველოში პატივი მიაგეს 1921 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა წითელ არმიასთან ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების ხსოვნას. ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ადგილობრივი მუნიციპალური ხელისუფლების ლიდერები. მათგან დამოუკიდებლად ცერემონიაში მონაწილეობდა საქართველოს პრეზიდენტი. კერძოდ მის გარეშე ჩატარდა პატივის მიგების ცერემონია პარლამენტის სასახლეში და ეზოში არსებულ იუნკერთა მემორიალთან, სადაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, მინისტრები და სხვა თანამდებობის პირები იმყოფებოდნენ. პრეზიდენტის პრესსამსახურმა კი გავრცელა ინფორმაცია, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ ყოფილა მიწვეული პარლამენტის მიერ და შესაძლებლობა არ მიეცა დასწრებოდა ამ ცერემონიას. შესაბამისად მან პატივი დამოუკიდებლად მიაგო დაღუპულ იუნკერებს. პასუხად პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მედიას უთხრა, რომ სალომე ზურაბიშვილის მიწვევა გათვალისწინებული არ ყოფილა. შეკითხვას უკავშირდებოდა თუ არა ეს на Саломе Зурабишвилис უნებართო ვიზიტების გამო იმპიჩმენტის გამოცხადებას პაპუაშვილმა უპასუხა რომ ეს სხვა საკითხია, რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, ის შარშან მოწვეული იყო არმისულ ღონისძიებაზე, წელს კი მისი მონაწილეობა გათვალისწინებული არ ყოფილაო. გოსვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.